Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Истече законскиот рок за поднесување апанажа. За сега нема одговор од собранието колку поранешни пратеници испратиле барање за да земаат уште една година плата од собранискиот буџет. Вежбите со физичко присуство, а теоријата со онлайн настава. Новата академска година за студентите започнува од 4 октомври со хибридна настава. Од светот, руски научници тврдат дека вакцината за COVID-19 дава имунитет.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. По истекот на рокот за поднесување апанажа, темата за правото на апанажа на поранешните пратеници станува повторно актуелна. Законскиот рок од 30 дена за барање за апанажа за пратениците од претходниот парламентарен состав измина. За сега се уште нема одговор од собранието колку поранешни пратеници испратиле барање за да земат уште една година плата од собранискиот буџет. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Законскиот рок од 30 дена за барање за апанажа за пратениците од претходниот парламентарен состав измина во петокот. За сега нема одговор од собранието колку поранешни пратеници испратиле барање за да земат уште една година плата од собранискиот буџет. Поранешните министри од претходниот владин кабинет пак имаат на располагање уште речиси еден месец затоа што мандатот им истече со изборот на новиот владин состав. Последната идеја за вработување во јавна администрација на поранешните пратеници на премиерот Зоран Заев ја разбранува јавноста. Поранешната пратеничка од владеачкото мнозинство Ивана Туфекџиш вели дека таквото згрижување представува деградирање на функцијата пратеник.
Ваквиот тип на изјави од типот на згрижување на пратениците, веќе сепак тоа се луѓе кои имаат свои капацитети, имаат свои претходни професии или нешто што работеле, се разбира панажата ја земаат само оние кои немаат работен отпуск, а меѓутоа доведува до некаков како долг спрема пратениците, а тоа не е случај.
Таа додава дека поради економската криза предизвикана од пандемијата, како и од морални и етички причини одлучила да не поднесе барање за апанажа. Од друга страна, поранишниот пратеник од ВМРО ДПМН Илија Димовски, кој има 14 години пратенички стаж, го искористил законското право и поднал барање за апанажа. Тој за идејата што сега ја понуди Заев вели дека не е нова и дека во парламентот многу пати до сега се разгледувала опцијата да им се понуди адекватна позиција на поранешните пратеници и функционери во рамките на државната администрација за и натаму да даваат свој придонес.
Без разлика што најчесто во јавноста се послабите пратеници во фокусот, сепак ни собранието поминали многу квалитетни пратеници кои што биле експерти во своите области. Дали тоа е здравство, дали тоа е економија, дали тоа е менаджирање со јавна администрација и така натака. Моето мислење е таа солидна идеја, но не е нова и треба да биде системска, а не по лично обидување на било која политичка гарнитура.
Неговиот колега, поранешниот пратеник од Дуи, рече писме или вели дека не побарал апанажа затоа што по истекот на мандатот се вратил на претходното работно место во јавно предпријатие. Според неговите анализи, без работа ќе останат само 30-тина пратеници од поранешниот состав 2016-2020 година.
Не можеме тек така да ги отфрлиме луѓето, да ги оставаме во ниски ешалони, дали помлад соработник или сепак пратеничката функција е достоинствена и така треба да се понаша.
Апанажите секогаш се актуализираат после секој избор и кога престануваат мандатите на пратениците и државните функционери, а чие користење е нивно законско право.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Академската година за студентите на Универзитетот Свети Кирил и Методи ќе се одвива со комбиниран модел, односно теоретската настава ќе биде онлайн, а практичната со физичко присуство во мали групи. Студентите се надеваат дека здравствените протоколи за COVID-19 ќе бидат почитувани. Теа Михайлова е студентка на петта година на Медицинскиот факултет во Скопје. Во пресред на новата академска година, таа се надева дека медицината ќе ја учи во контакт со пациенти и преку пракса во болничките ходници и медицински сали. Учењето од далечина кое се практикуваше во пролетниот семестар, според Михайлова се покажало како неадекватно. Пред се за факултетите кои бараат задолжителна пракса и вежби со физичко присуство.
И покрај тоа, ние успеавме на најбезболен начин да се справиме со ситуацијата, но новата студентска година бара модифицирање и подобрување на наставата со цел да се крене квалитетот на знаењето кој што ние студентите ќе го втекнеме. Сепак доктора дома не се останува, така?
Вели Михайлова. Ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи Николај Анкуловски информира дека факултетите во рамките на УКИМ ќе спроведуваат така наречена хибридна настава.
Теоретската настава ќе се одвива онлайн. Практичната настава ќе биде организирана со комбиниран пристап и со физичко присуство, и тоа во мали групи и онлайн. Колоквиумите ќе бидат со физичко присуство во мали групи, така е планирано, и нормално ќе се почитуваат сите мерки на заштита согласно протоколите на влада.
Предходно, Универзитетското студентско собрание побара секој факултет автономно, согласно структурата и наставните методи, да одлучат за начинот на кој ќе се реализираат предавањата. Јанкуловски нема сомневање дека студентите ќе бидат дисциплинирани и ќе се почитуваат здравствените протоколи.
Па секогаш при полагањата има некаков надзор дали се тоа работени на институциите или пак обично се асистенти, а може и професори, сигурно нема да дозволат непочитување на мерките за заштита од COVID-19. Така што апсолутно ќе бидат едноставно дисквалифицирани по наводници оние студенти кои што нема да ги почитуваат мерките.
Председателот на Универзитетското студентско собрание Буријан Ефтимов вели дека и покрај позитивното искуство на студентите од онлайн наставата, добро е што ќе се применува комбиниран метод на настава. Од УСС претходно побараа студентските домови да се отворат и да бидат достапни единствено за студентите од факултетите кои ќе донесат одлука одржување настава и вежби со целосно или делумно физичко присуство.
Официјално се уште нема одлука. Универзитетското студентско собрание стои на ставот дека студентските домови треба да се отворат со ограничен капацитет за студентите кои ќе имаат настава или вежби со физичко присуство и сигурни сме дека може да им се верува на студентите дека ќе ги почитуваат протоколите кои ќе бидат воспоставени во рамки на домовите.
Вели Ефтимов, дополнително од Универзитетското студентско собрание побараа да се креира решение за унифицирана платформа за далечинско учење достапна за сите факултети и сите студенти на која ќе бидат редовно споделувани материјали за учење, видеоснимки од предавање, можност за онлайн консултации со наставните кадри, како и други активности поврзани со наставата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во продолжение следува прилогот на Горица Попова, која прави преглед на вашите коментари на нашата Facebook страница. Неделното интервју на министерот за здравство Венко Филипче и мерките во борбата против коронавирусот предизвика најмногу коментари од нашите слушатели и читатели.
Неделното интервју на Радио Слободна Европа овој пат беше со министерот за здравство Венко Филипче. И прегледот на вашите коментари и постови на нашата Facebook страница го почнуваме со две сосема спротивни мислења, иако употребените епитети не се баш тоа најпримерен јазик. Доста лажете бе психопати, постирал Хари Барлаковски. Дејан Писовски му се обраќа директно на авторот на постот. Хари Барлаковски, доста. Предходниот наш посетител очигледно не верува дека постои COVID-19 и ништо не му значи бројот на заболени и починати од вирусот. А вториот пак очигледно е свесен за опасноста и реагира на употребениот навредлив епитет. Такви отприлика се и другите реакции по интервјуто на министерот Филипче за нашево радио. Верување и неверување, подсмешливи сликички, навреди, противставени дебати. Драги Арабаджиев пишува, абсурди на квадрат. Затворете ги фирмите, затворете ги моловите. Сите во самица, во гета, до подполна зоолошка градина и ние во кафези. Уште колку ќе не травматизирате. Уште онолку колку што треба, му одговара Христијан Алексовски и додава. Кога имавме шанси да го спречиме ова, се правевме паметни, не носевме маски, не почитувавме дистанца, не го користевме карантинот за да ја спречиме заразата. Е сега, за да ги минимизираме човековите жртви од нашиот дебилен и несозреан однос кон опасноста, ке трпиме вакви глупости. Сами си го правиме ова. Драган Стојковски се вмешува во дебатата, па почнувајќи со навреда, му препорачува на Христијан Алексовски: ако се плашиш, седи дома, а патем ке има поголем вирус, вирус на гладниот човек ке јаде живи. Елизабета Таневска смета дека треба итно карантин 24/7, две недели, не вака. Но и тука има контрамислење. Весна Николовска постирала: кој карантин? Малку ли ни беше, вклучи го мозокот, доста верувате во превари. Захарија Кјорвезироска разумно: домашните забави, свадби, крштевки и родендени си го прават своето. Треба еднаш да разбере овој несовесен народ дека затворениот простор е опасен. Поднесено е обвинение за експратеничката Силвана Бонева за случајот Друмарина, бидејќи поднесувала лажни фискални сметки од патарини, со што за патни трошоци се исплатени над 100.000 евра. Ацо Колоцки порачува на нашата Facebook страница: тоа се народни пари, да и се земат и да му се вратат на обичниот народ. А Изет Бафтиер пишува во стихови, веројатно реагирајќи на фотографијата на Бонева: бонче париче, кап кап, купче убавина. Но Горица Андреева се чини добро памет и па прашува: а шо стана со аферите за Рашковски Дончев? Ова е ситна риба.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, руски научници објавија резултати од раните тестови на нивната вакцина Спутник 5 за коронавирусот, која беше одобрена од руската влада со многу помпа. Студијата во британското списание Lancet наведува дека пациентите вклучени во раните тестови развиле антитела без сериозни несакани дејства. Прилогот го подготви Гоце Атанасов.
Председателот Владимир Путин рече дека вакцината обезбедува одржлив имунитет и оти една од неговите ќерки веќе била вакцинирана. Ова предизвика загриженост кај некои научници дека Русија брза да ја користи вакцината без податоци за незината безбедност. Експертите рекоа дека првите испитувања биле премали за да се докаже безбедноста и ефективност. Студијата исто така не користела плацебо или контролна вакцина. Во студијата објавена во Lancet, руски истражувачи известија за две испитувања спроведени во јуни и јули, во кои учествуваа 38 здрави луѓе на возраст од 18 до 60 години. На секој учесник му беше дадена прва доза, проследена со посилна 21 ден подоцна. Тие биле следени во текот на 42 дена и сите развиле антитела во текот на првите 3 недели. Во извештајот се вели дека учесниците ќе продолжат да следат нивната состојба до 180 дена. Слабост на студијата е тоа што многу од учесниците се луѓе на возраст од 20 до 30 години, додека коронавирусот е особено опасен за нездрави и постари луѓе. И покрај какви било недостатоци, руските програмери тврда дека станува збор за голем успех и најавија планови за проширување на испитувањата. Професорот Александар Гинцбург, директор на институтот Гамалеа, кој ја разви вакцината со Министерството за одбрана на Русија, им изјави на новинарите дека вакцината предизвикува доволен имунолошки одговор. Подготвени сме да тврдиме дека заштитниот ефект на оваа вакцина ќе биде откриен и ќе остане на соодветно ниво 2 години или може би дури и повеќе, тврди Гинцбург, без да прецизира под докаси. Клиничко испитување во фаза 3 ќе вклучи 40.000 волонтери од различна возраст и различни групи, се вели во трудот. Во коментарот на Lancet, Наор Барзеев од Универзитетот за јавно здравје Джон Хопкинс, кој не бил вклучен во студијата, смета дека истражувањето е храбрувачко, но мало. Покажувањето безбедност ќе биде клучно со вакцините за COVID-19, не само за прифаќање на вакцините, туку и за доверба во вакцинирањето на широко, напиша тој. Светската здравствена организација ги предупреди земјите да не ја жртвуваат безбедноста за брз развој на вакцина. Ова организација со седиште во Женева вели дека нема да одобри вакцина што не се покажала безбедна и ефикасна. Постои огромен притисок на глобално ниво за брза употреба на вакцина, бидејќи пандемијата продолжува да се шири и земјите сакаат да добијат пристап до третмани за нивната популација. Здравствената организација соопшти дека вкупно 176 потенцијални вакцини се развиваат широм светот, од кои 34 се тестираат на луѓе. Меѓу овие 8 се наоѓаат во фаза на клинички испитувања, во кои учествуваат десетици илјади луѓе.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.